Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am bucuria să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Vorbim astăzi despre drepturile copilului la nivelul educațional și vrem să aflăm mai multe despre care sunt condițiile în care învață elevii astăzi. Ce presupune educația pentru un copil la nivelul familiei sau în dreptul familiei? Invitatele din platou de astăzi sunt doamna Angela Bălan, care este profesor și doctor în istorie. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Și doamna Rodica Ionescu, profesor de fizică. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Aveți experiență de mulți ani în învățământ, așa că iubiți copiii și cred că v-ați luptat de-a lungul timpului pentru drepturile copiilor, pentru dreptul de a învăța în mod special. Dreptul acesta vine de la sine sau chiar trebuie să ne luptăm pentru el? Ne referim acum la educație în general, la educația gratuită, dacă este să vorbim în mod concret. Ne luptăm pentru dreptul acesta sau el este un drept care vine de la sine?
În mod normal, dreptul la educație trebuie să vină de la sine. Dar de multe ori ne mai și luptăm pentru el. Pentru că, vedeți, spuneți dumneavoastră, de familie. Depinde de nivelul intelectual al familiei respective ca să educe pe copilul respectiv. Că se poate. Un copil, așa se spune, toți ne naștem egali. Dar depinde în ce familie te-ai născut. Dacă familia are un nivel cultural, un nivel intelectual mai ridicat, atunci tinde ca și pentru copilul sau copiii ei să găsească resurse materiale, morale, ca astfel să-i ducă drumul în viață către ceea ce este foarte important pentru ei. Pentru că întotdeauna așa este, familia arată copilului drumul pe care trebuie ca să-l parcurgă. Primii 7 ani, cum erau înainte, îi aveai de acasă.
Acum sunt mai puțin.
Acum sunt mai puțin, e adevărat, 6 ani. Dar și în acei 6 ani pot cei din familie să prefigureze viitorul. Depinde ce mijloace pun la îndemâna copilului. Și apoi să nu uităm de implicarea familiei în viața școlară a copilului. Pentru că nu trebuie atunci când copilul a împlinit 6 ani și l-ai dat la școală la clasa 0, cum este acum, tu să spui, gata, l-am acolo, stau liniștit, eu părinte, școala trebuie să se ocupe de tot. Nu, trebuie să existe acea triadă, școală, familie, societate. Dacă această triadă nu există, atunci copilul nu poate avea un drum frumos în viață. Spuneați dumneavoastră de gratuitatea învățământului. În mod normal, învățământul este gratuit. De ce spun în mod normal? Pentru că de multe ori părinții sunt obligați prin diferite donații făcute către clasa de elevi să suporte ceva din cheltuielile care ar fi trebuit să le facă statul. Și nu numai asta, manualele copiilor trebuie foarte bine să știm un lucru. Ele se duc la generații de generații, deci un manual, dau un exemplu, manualul de citire de clasa a doua nu rămâne la copil. Copilul l-a preluat de la altă generație și la rândul lui lasă către alte generații. Ce se întâmplă? Nu numai faptul că este un manual uzat. În primul rând, uzat. În al doilea rând, nu știm copilul care a avut acel manual, dacă a fost sănătos, a provenit dintr-un mediu sănătos sau, Doamne ferește, au fost niște microbi în familia respectivă și atunci, vedeți dumneavoastră, bolile se transmit. Deci sunt
dar
mulți
dacă noi
factori...
nu am pățit nimic pentru că am folosit manualele utilizate de alți copii, de ce
unii,
copiii
da.
Noștri ar avea
deci,
vreo problemă?
Majoritatea nu pățește nimic, majoritatea. Dar noi trebuie să ne luăm măsuri de precauție și pentru cei 7-8% care pățesc ceva. Trebuie acest
deci,
lucru.
Și sunt niște cheltuieli și la capitolul acesta pe care părinții le suportă. Și până la urmă au decis să aibă copii și asumă în continuare.
Și societatea este obligată ca să formeze tânăra generație. Și cum o formează? Punându-i la dispoziție cadre didactice specializate
și mijloace
școli,
pentru a se dezvolta.
Da, școli care sunt dotate cu toate mijloacele materiale, astfel încât copilul să fie dornic să meargă la școală, nu să învețe niște condiții precare, cum am mai văzut la televizor, s-au renovat niște școli și a căzut tavanul la prima
ploaie. Așa de bine a fost.
Se întâmplă.
A fost renovat.
Deci sunt fel de probleme. Dar vă spun, dascălii, că nu pot să le spun altfel colegilor mei din învățământ, dascălii din învățământ au dragoste față de meserie. Nu e o meserie ca oricare alta. Tot
da,
timpul
vorbim despre o chemare
gândul,
la nivelul acesta
da.
Pentru că formezi oameni.
Formezi
dincolo
caractere,
de, exact,
formezi caractere. Da, viitorul de mâine al țării, indiferent că se numește și România, Anglia sau cum s-o numi țara respectivă, pentru
deci
că am
este
văzut...
o responsabilitate extrem de mare pe umerii dascălilor. Din păcate s-a pierdut ceva din statutul acesta al profesorului, din respectul față de profesor și nu discutăm din ce cauză. Dar dacă ținem cont de riscurile sau de riscul de abandon, de nivelul de sărăcie, de toate sau de complexitatea în care trăiesc mulți copii și aflăm din statistici că aproximativ 50% dintre copii sunt într-un astfel de risc de sărăcie și excluziune socială. Atunci ce așteptări să avem, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că reprezintă viitorul României? Și atunci responsabilitatea este cu atât mai mare pe umerii dascălilor, pentru că vorbim foarte mult despre mediul rural. Ei sunt cei care promovează educația, care îi ajută pe acești copii să-și depășească statutul sau nu.
Cum era înainte, dascălul împreună cu preotul erau lumina satului.
Da.
Cei care promovau învățătura la sat, care aduceau lumină prin slujba religioasă, prin învățămintele pe care le puteau prelua din Sfânta Scriptură, dar totodată învățau și bunele maniere.
Erau educație.
Elemente de cultură, de agronomie, elemente de îndeletniciri tradiționale. Se făcea lucru manual în școli, se făcea cânt și muzică în școli, desenul, cum sunt și azi cuprinse, dar care erau bazate pe tradiția rurală și se moșteneau din mamă în fică sau din tată în fiu, prin intermediul învățătorului de țară.
Pentru că aceștia erau oamenii educați din regiune, din localitate.
Tot ei erau sfetnicii comunității, în caz că cineva avea probleme în familie, erau niște autorități care puteau să sfătuiască de bine familie și în probleme legate de copii, dar și în probleme personale sau probleme sociale la modul general. Ori lucrurile acestea s-au atenuat sau chiar s-au pierdut odată cu ideea de profesor navetist.
Credeți că din cauza aceasta sau ne emancipăm
fost,
și noi?
Da,
avem biblioteci,
o
avem cărți, avem...
De cadre didactice care se îndreptau spre mediul rural și lucrurile s-au perpetuat și în zilele noastre.
Care este chiar
responsabilitatea autorităților locale, proaspăt alese, este să fixeze acești oameni în comunitate, să-i aducă și să le înlesnească viața în așa fel încât să aibă timp să se atașeze de copii, de părinților, de problemele comunității.
Problema este că oricât s-au încercat prin anumite proiecte să îi stabilească oarecum pe acești oameni care sunt factori importanți în educație, ne referim la cadre didactice, în localități rurale, nu cred că mai este o motivație pentru un tânăr, de exemplu, poate să debuteze, da.
Doar dacă e din regiune, din satul respectiv.
După aceea, ce perspective ai tu să fii profesor la țară, la 70 de kilometri de oraș?
Nu ai nicio... permiteți o completare.
Vă rog.
Vă spun din proprie experiență. Am fost profesor la țară.
Vă felicităm.
Vă mulțumesc mult de tot. Eram obligați a aduce copiii la școală și a-i școlariza, chiar dacă era vorba de două sau de trei zile pe săptămână. Noi, cadrele didactice, umblam pe străzi la casele dumnealor și îi aduceam.
Erau respectuoși, nu?
Erau respectuoși.
Acum cred că le-ar fi teamă profesorilor
să facă ceva. Pe atunci nu exista cadru didactic suplinitor necalificat la țară. La țară. Acum nu se mai duc colegii și vă dau un exemplu. O tânără care a terminat conservatorul la București a dorit post de profesor de muzică. Eram director într-o anumită parte a Bucureștiului și i-am spus, da, avem ore libere, poftiți la noi. Da, unde sunteți? La 20 de minute de pătare de dumneavoastră. Nu, doamne, eu vreau în zona casei mele, eu nu merg acolo. Deci sunt și astfel de exemple. Dar revin cu următoarea problemă. Pe atunci, așa cum am spus dumneavoastră, erau mai respectoși copiii, chiar în mediul, chiar în mediul rural, și trimeteau totuși copiii. De ce nu îi trimeteau pe unii dintre ei? Că nu prea aveau cu ce să-i îmbrace. Există
care,
și acum.
E o problemă care rămâne și astăzi valabilă.
Și acum, da, este această problemă. S-a încercat cu adevărat ca să se dea locuințe profesorilor la țară, medicilor, noi trebuie să ne amintim, și medici, și ingineri, și profesori, făceau naveta. Acum mai puțini fac naveta, pentru că ce se întâmplă? Nu mai sunt cu adevărat atractive condițiile. Credeți-mă, pe atunci se deconta naveta, acum nu, se mai decontează. Deci, salariul pe care îl aveai...
Îți rămânea neatins?
Îți rămânea neatins și cu adevărat aduceai lumină în familiile respective, în mințile acelor copii. De multe ori acei copii, să știți, luau premii. Eu mi-amintesc că au luat premiul copiii din satul respectiv, e vorba de Gălbinaș, județul Călăraș, că am fost profesor la Gălbinaș, la Socatul, la Vasilați, la Funtei Frunzănești, deci în acea perioadă, da, și cunosc bine mediul rural de acolo, și cine dorea să învețe și cu ajutorul tău, evident, al profesorului, putea să ajungă și să câștige și concursuri. Au luat concurs la istorie, la limba română. Eu sunt doctor în istorie, dar acei copii au luat concursul de limbă și literatură română de acolo, copiii de acolo.
Evident, chiar vreau să întreb dacă există
asemenea
exact
copii. Și dar în spatele lor trebuie să cauți profesorul
care interesat.
Chiar face apostolat. Chiar este dedicat creierii condițiilor. Gândiți-vă că la fizică îți trebuie laborator. Improvizează, cumpără din bani personal. Cunosc asemenea situații. Sau la matematică, cărți, face rost de culegeri de probleme din toată țara, îi stimulează cu mult material suplimentar, face ore suplimentare.
Gratis.
Lucru da, pe care nu-l găsești totdeauna la licee de elită din București, unde s-a terminat ora de curs, am lăsat catalogul și am plecat.
Pe regulă așa se întâmplă liceele de elită,
da.
Pentru că știu colegii, profesori, familiile care și-au dat copii acolo, sigur, au și alte condiții materiale
și își permit
meditator. Și atunci dumnealor se ocupă de altceva. Creează fel de fel de culege, de probleme, studii.
Sau tot ceea ce fac treaba este remunerasă.
Da? Exact. Exact.
Ce motivație să ai? Acum revenim la experiența dumneavoastră, pentru că tot ați vorbit și ați vrut să fiți vulnerabilă. Ce motivație ați avut pentru a accepta o slujbă în mediul rural și pentru a o menține? Pentru că spui, la început accepti, dar să îți menții postul acolo. N-ați vrut să mergeți în altă parte, unde să vă fi fost mai confortabil, mai comod, să aveți de-a face cu altfel de copii?
Vreau să vă spun că de mică de tot îmi doream să fiu învățătoare. Eu adunam copii de pe strada mea și învățam poezii și doream să facem o serbare a străzii. Deci această meserie, această dorință a fost sădită în mine de mică. Și e posibil pe undeva și astrele au lucrat destul de puternic, astfel încât am ajuns profesor. Nu m-am gândit niciodată în timpul facultății că eu voi ajunge profesor în București, cu toate că sunt din București și părinții mei și tot neam de aici. Nu m-am gândit, pentru că atunci învățam foarte mult în facultate sau la școală, la liceu, ni se spuneau școlile din comunele, din satele noastre vă așteaptă să vă pregătiți. Și m-am dat, că îndemnul a fost către acele părți din țară. Și pe măsură ce m-am specializat, am luat definitivatul, gradul 2, gradul 1, am ajuns și doctor în științe istorice, așa m-am apropiat de București. Dar n-a fost o dorință a mea expresă să vin în București. Eu am dorit să mă duc acolo unde așa e cu mine, așa se întâmplă. Acolo unde munca mea poate fi de folos. Eu, cu ceea ce știu și cu ceea ce pot face ceva mai mult decât aici eu știam. Majoritatea făceau meditații, atunci eu ce să-l mai învăț? Când el vine deja învățat de acasă și îți pune niște probleme de tu ca profesor trebuie să te duci să mai studiezi. Așa îmi puneam eu problema. Dar nu s-a întâmplat așa. Anii au trecut, așa cum v-am spus.
Dar care erau condițiile unui... Pentru că ați vorbit despre naveta, ați spus că da atunci era decontată, însă locuiați în apropiere, facem comparație cu tânăra aceea care spunea că
făceam navetă, făceam navetă cu trenul, o oră de mers cu trenul, primii ani de naveta ai mei au fost mai dificili, pentru că o oră mergeam cu trenul și pe urmă 4 km dus, 4 în toți, pe jos, 8, pe pardon, jos. 8. Că era comuna Sohatu și din Gălbineaș până în Sohatu la
și
școală.
Și iarna mergeați pe jos?
8 km de mers pe jos, da, dar mergeam, eram tineri, eram majoritatea, motivați, așa cum v-am spus, profesori, doctori și ingineri. Aceștia făceau naveta și era grupul nostru. Știam și vagonul de tren unde ne așezam și mergeam. Câteodată ne mai luau sătenii care aveau căruțe sau mașini sau, depinde, mașina CAP-ului, mașina armatei, când mai mergea după aprovizionare, le era milă de noi și ne luau, dar așa a fost. După aceea, deci, cum a evoluat timpul și am ajuns la alte grade didactice care îți permit să te duci și la alte școli, mai aproape de casă, că devenisem familistă, Și sunt, evident, niște condiții,
sunt niște condiții,
da, care trebuiau respectate și s-au respectat. Și în ceea ce mă privește pe mine, dar și în ceea ce privește pe colegii mei. Și să știți, elanul tinereții și dorința de a face ceva, acestea sunt principalele motive pentru care noi, acei tineri de atunci, profesor, doctor și inginer, făceam naveta la țară.
Bine, și ați dat un exemplu despre o tânără care din București fiind, da, voia să, da, facă
pentru
acest că drum de 20. De ce
e
o diferență? De ce este această diferență, da, între cum erați dumneavoastră sau generația dumneavoastră diferență și cum sunt astăzi tinerii? De ce nu-și mai doresc să facă aceste sacrificii în folosul comunității, a tinerilor, da, care au nevoie de informație.
Pun mai mult acești tineri, că așa, eu sper să fie un exemplu, doar un exemplu, să nu mai,
da,
fie mult ca dumneavoastră.
Să nu generalizăm.
Da, această domnișoară nu este dornică de a face ceva și pentru alții, ci numai pentru sine. Și atunci, ce a zis, de ce să mă deplasez 20 de minute? Vreau o școală lângă mine, Piața Romană, stau Piața Romană, vreau, nu altceva. Asta e situația.
Cred că am sărit peste o chestie care e totuși de bază. Soțul meu a făcut 11 ani naveta la Școala Populară de Artă din Giurgiu. Da. Aveam 3 copii mici, m-am descurcat. Cum am putut? Ne-am descurcat în ture, în schimb. Știu ce înseamnă. Dar salariile pe vremea aceea pentru un profesor erau medii. Da. La modul, da, strict matematic, medii. Acum sunt înjositor de mici.
Acum sunt sub medii.
Sub medii. Vorbind despre cei care
făceam naveta.
Da? Despre, da, tineri, dacă, da, aveau o,
deci,
motivație.
Deci cheltuiau și pe navetă, mâncau acolo, uneori rămânea peste noapte când avea a doua zi de dimineață și totuși salariile acelea ne ajungeau ca să trăim. Nu că au fost vremuri excepționale, pentru că
aveai siguranța zilei de mâine, da, doamnă. Aveai
limită,
zilei de mâine.
La limită, da, dar
nu la limită,
erai chiar...
că era mediu. Salariul în învățământ era, da, mediu. Și puteai, da, să planifici.
Da, însă când mai ai o familie
casă,
numeroasă,
da, să-ți cumpere o casă, condiții, pentru că salariul era acela care creștea din an în an. Cu un coeficient.
Nu suntem noi în măsură, facem apologia, da, a ceea ce a fost. Erau,
nu,
condiții,
nu,
decente. Decente și era în siguranță. Și din, da, acest motiv erai și respectat de, da, semenii tăi.
Da.
Doctori, ingineri, adică toată lumea contribuia la bunul mers al comunității unde erai repartizat.
V-am întrebat aceste lucruri pentru a înțelege puțin de ce este această diferență. Iată,
de optică.
Proporție de 38% dintre copiii din mediul rural la evaluarea națională au luat, de anul acesta, au luat note sub 5. Ceea ce arată că nu există interes din partea copiilor sau din partea cadrelor didactice pentru a învăța pe acești copii.
Și familia are o contribuție.
Și familia, da, zic, dar și e vorba de mai mulți factori acolo.
Responsabilizarea familiei se poate face prin mai multe metode, nu neapărat obligându-i să plătească învățământul. Se pot face...
Pentru că aceasta era o altă întrebare. Ar fi mai de calitate învățământul?
Sigur. Lectorate cu părinții, ridicarea nivelului cultural al satelor, erau acțiuni obligatorii pentru toți dascălii din vremea părinților mei.
Corect. Cum ar fi? Știu că erau
unele
mine
politice.
Da, da.
Nu numai ascultau politici. O conferință fără iz politic pe teme de educație.
Da.
Acum au posibilitatea să asculte la radio, să urmărească la TV dacă vor o emisiune de genul acesta. Însă, de cele mai multe ori optează pentru altfel de
Sunt rare asemenea emisiuni și de cele mai mult sunt de ori sunt politizate excesiv.
Vreau să vă mai spun ceva. În acele timpuri, deci până în 1990 vorbesc, că din 92 au început să fie desființate acele școli. Toate comunele mari, comunele, aveau licee cu clasele 1-10. 1-10, da. Că învățământul era obligatoriu de 10 ani, cum este și acum, da? De la acel nivel, din acele timpuri, s-a ajuns, de câțiva ani de zile, să plece copiii de acasă, copiii de clasa 5-a, da, să plece în comune, în vecinate, pentru că s-au desfințat școlile respective la ei. Gândiți-vă și la următorul aspect. Copilul e copil, se scoală dimineața 7-8 sau la cât se scoală.
Oh, e târziu, dacă trebuie să plece într-o localitate apropiată, se trezește.
Învață numai după amiază. Nu degeaba domnul ministru al învățământului a venit recent cu o propunere ca tot învățământul clasele 1-8 să învețe dimineața. Pentru că acest copil ajunge la școală obosit deja. Vine un autobuz școlar și îl ia, e adevărat, îi adună pe toți și duc. Dar acolo unde se poate, că noi mai știm niște zone care...
Da, izolate, dumneavoastră vorbeați în calitate de cadru didactic, da, de parcurs 8 km până la școala unde predați. Însă sunt copii care parcurg 8 km, 6, până la școală.
M-a dus și sunt copii, câteodată am văzut, sunt copii mici de clasele 1-4, învățământul primar.
Pentru
de
că localitatea lor s-a desfințat, nu mai există frecvență și atunci...
Problema demografică. Dar exact. Și problema, că dacă chiar sunt trei de o clasă, doi de altă clasă, cinci...
Învățământ simultan.
Trebuia simultan, trebuia plătit un post sau încă unul, nu, suplimentar, ca să facă cu fiecare ce este nevoie de făcut. Ori e mult mai ușor să-i strângi pe toți la un loc, să ai clase separate pentru fiecare și îi privește cum se descurcă. Iar problema autobuzelor, iar revin la comunitățile locale, iarăși îmi pun problema oamenii aceia. De ce nu sunt responsabilizați la nivel național să fie prin lege obligația lor de a asigura acest drept? Pentru că e un drept prevăzut în Constituție, dar iată, garanțiile lipsesc.
Și cine să asigure transportul acesta?
Primăria, doamne.
Primăria.
Uneori există transport acolo și se ridică foarte mult prețurile.
Nu
pentru
peste
că...
tot.
Nu peste tot. Însă este o variație foarte mare. Sunt bilete ieftine pe aceeași distanță și bilete foarte scumpe pe aceeași distanță.
Și pentru elevi a trebuit să fie gratis, categoric.
Gratuitate.
Și pentru elevii care merg în alte localități, la licee. Vă dau un exemplu. În urmă cu câțiva ani de zile, să fie 7-8 ani, se primeau la școală tichete pentru tren, pentru copiii care
făceau
doreau. Da, gratis erau. Da. Deci gratis.
Se duceau acasă.
Ca să meargă, da.
Așa că vorbim despre abandon în proporție de 18% la noi. E
colosal.
Colosal. Abandonul și cincea parte aproape din populație va fi aproape analfabet. Aproape analfabet.
Și am spune pe drept cuvânt, dacă nu au condiții copiii aceștia, am vorbit despre sărăcie, părinții nu pot să își permită anumite servicii pentru copiii lor, astfel încât ei să-și continue studiile, începând cu, nu știu, clasa 9, dar unii abandonează mult mai repede.
Unii abandonează chiar de la clasa 5-a, trebuie să știm acest lucru.
Prima.
Și când vorbim de analfabeți, aceia sunt, de fapt, cei care au abandonat învățământul primar 1-4, că acolo doamna învățătoare spune stiloul în mână și încep și tu să scrii și descifrezi ce este
care n-au pus mâna pe
în abecedar
vreodată, copii care sunt analfabeți și funcțional, adică chiar dacă știu literele, ei nu înțeleg ce e sub literele, le scapă înțelesul cuvintelor. La noi e mare dramă la științe că ne vin asemenea copii cu 9 sau peste 9 la clasa a 9-a, deci asta fiind media de admitere la liceu, dar ei nu înțeleg.
Da, sunt din provincia, cei copii, nu din București.
Și atunci ce facem? Facem diferența aceasta? Într-adevăr,
că... Vă spun de ce.
Învață repede. Învață repede.
Știți de ce este această diferență?
Își doresc să fie, să se adapteze, își doresc să fie integrat și atunci învață repede. Dar problema de unde vine?
Este această diferență pentru că au avut în școlile lor, în provincie, de multe ori au avut profesori suplinitori,
necalificați.
Care necalificatul se uită în carte, vede, eu știu, la fizică o formulă, merge în clasă sau le
și
dă,
spune, dar nu
le
dă să
de aici până aici, copiați, învățați, veniți și spuneți pe din afară. Există astfel de aspecte.
Și atunci
pentru
nu ne mirăm de ce s-a pierdut respectul față de cadre didactice, dacă știi că ai un astfel de profesor.
Cred că problema e inversă. A pornit de la material, de la banii rosiți în țara asta, cu duiumul, să nu spunem în ce scopuri și
așa. Care nu s-au dus către corpul didactic. Și, către
și atunci în corpul didactic n-a mai apărut acea emulație, n-a mai apărut promovarea copiilor, studenților foarte buni. Păi în București, în anul care am absolvit eu, au fost 13 catedre de profesori titulari în București, care au fost luate, adică ocupate prin repartiție de copii care aveam peste 9-50 medie generală. Toți erau peste 9-50.
Da, o perioadă și pe urmă Bucureștiul a fost închis generația mea
acela,
și gata.
A fost anul
dar
acela și încă un an sau doi după aceea și are dreptate. Doamna, după aceea toată lumea făcea
naveta.
Dar nu erau ei mai puțin fericiți decât noi.
Nu,
adică
nu.
Problemele cu care ne confruntam prin cartiere, când trebuia să facem recensământul, să aducem la școală copiii rom și alți copii de condiție sărmană, erau similare.
Însă, asta motivată are parfumul ei, doamne.
Acum, la ce vă puteți gândi? Privind la situația actuală, da, vorbim despre abandon, despre sărăcie foarte mare și dezinteres pentru educație din partea părinților, din partea copiilor, uneori din partea cadrelor didactice, pentru că nu există o motivație, să spunem, sau nu-i vedem finalitatea.
Înainte să venim în emisiune, discutam amândouă că ne cunoaștem.
Deci ați făcut o altă emisiune.
Da, ne cunoaștem mai de mult timp și discutam că dacă ne-ar fi cunoscut domnul prim-ministru pe noi, punea ministru al învățământului dintre noi două.
Sau măcar consilieri.
Și alta era situația în România, pentru că, în privința învățământului, pentru că noi suntem din sistem. Noi nu suntem funcționari ai sistemului. Noi am lucrat și lucrăm în sistem. Ne-am confruntat și cu bune și cu rele, dar am știut cum să o scoatem la capăt. Funcții de conducere am avut amândouă, le avem. Deci putem să ducem aceste lucruri.
Bun, și atunci care ar fi soluția? Da.
Soluția este următoare. În primul rând, acel 6% din PIB, care atât de mult a fost trâmbițat că se va aloca învățământului, trebuie cu adevărat să fie alocat. Dar atenție, depinde cât este PIB-ul, că poți să aloci 6% dintr-un PIB atâta și 6% dintr-un PIB atât. Deci depinde. Iar din acești 6%, dacă PIB-ul este mare, e mulțumitor, cu adevărat vor fi bani care să facă posibilă intrarea în învățământ și a celor care s-au format pentru învățământ, dar care din diferite motive, pentru că e salariul foarte mic, condițiile sunt de multe ori precare în școlile din România, au
optat pentru...
tras pe dreapta și sunt acum șofer de taxi sau altceva, adică fac alte meserii și este păcat.
S-au recalificat mulți.
Dar cine s-a format ca să ajungă profesor? Că este profesor, o luăm de la limba română până la educație fizică, dar tot palierul de obiecte de învățământ, acela cu adevărat are dragoste în el de oferit către elevi și poate să ajungă să facă ceva acolo. Deci 6% din PIB care să fie alocați și să se dea pentru salarii și nu numai, și pentru condițiile din școli. Și acele autobuze care sunt puse la dispoziția elevilor, păi să fie puse la dispoziția lor cu adevărat de către comunitatea locală. Că am văzut recent la televizor, domnul primar a luat autobuzul școlar, i-a invitat la o băută pe cei cu care a câștigat alegerile undeva în țară. Nu dăm exemplu, dar de multe ori se întâmplă așa. Sau se strică...
Deci asta înseamnă să fii integru, să fii moral,
corect,
da?
Corect.
Și da, să te gândești cu adevărat la rolul pe care l-ai, la așteptările celor de lângă tine și la nevoia, mai ales de formare, de educație. În mod special, iată, vorbim despre mediul rural.
O problemă care privește în primul rând pe dascăl, să dorească să se autoinstruiască, să dorească să crească, cum spunea doamna. Am trecut din grad în grad spre doctorat acum, au masterat, masterate multiple, au posibilitatea înscrierii la doctorat, nu? Deci să vrea să facă mai mult pentru ei înșiși, pentru că în felul ăsta vor și putea să dea mai mult.
Adesea s-ar putea să ai informații, să ai și diplome, însă să nu ai talent pedagogic și de aceea se vorbește despre masteratul didactic. Nu știi cum să expui toate aceste informații și cum să îi motivezi pe elevi să învețe, să le fie drag, să înțeleagă și să poată să asimileze aceste informații. Atunci, nu știu, dacă ai un talent, dacă ai o chemare pentru a fi dascăl sau îți place doar să... asimilezi.
Ce spuneți, e nevoie de masterate sau e nevoie, ca și în alte domenii, de un talent real și o dorință,
și
o motivație
profundă.
Și încă ceva, mai e nevoie, așa cum se făcea în învățământul românesc mai de mult, accent puternic pe metodica predării obiectului respectiv, de exemplu istorie, fizică sau ce obiect de învățământ este, deci încă o dată pe metodica predării acelui obiect de învățământ, dar și pe pedagogie, pentru că acolo te învață vârstele școlarului. Cum să
expui la el, da?
O idee la școlarul de clasa a patra? Eu vă spun că sunt de istorie și pot preda și la clasa a patra, pot preda și de la clasele 5-8 și în liceu și în facultate, pentru că sunt formată pentru așa ceva. Dar depinde cum te raportezi la acel copil și cum poți tu, ca profesor de obiectul respectiv, să-l faci pe copil să iubească acel obiect de învățământ, să-l respecte și să învețe.
Da, e foarte, foarte adevărat. Tocmai de aceea v-am întrebat despre darul acesta de a fi dascăl. Pentru că fiecare, cred că a avut la rândul lui dascăl pe care l-a îndrăgit și a îndrăgit totodată și materia pe care a predat-o și dascăl care n-a avut această metodică și care
și poate
nu,
care,
n-a
care
iubit,
nici
da,
nu erau veritabili intelectuali, nu au devenit pentru noi modele.
Exact.
Nu ne-a trebuit așa ceva, aveam aspirații, erau niște vremuri în care ne dădeam fârul liber visurilor și voiam să imităm lucruri mult mai elevate, mult mai elegante, care să ne scoată cumva din...
Totodată există și plusuri actuale la nivelul acesta al metodei de predare, dacă vreți. Raportarea profesor-elev sau elev profesor. Mult mai mult după Revoluție, și dumneavoastră știți foarte bine, s-a pus accent pe relația aceasta între dascăl și elev. Înainte era, vorbeam despre respect. Este normal să existe respect, dar să existe și o relație. Înainte exista așa o distanță.
O distanță.
Iată, dar există un plus la momentul acesta. Motiv pentru care unii elevi îi iau mai mult ca exemple pe dascălii de astăzi.
Pentru că autoritatea nu mai este impusă.
Exact. Se câștigă.
Sau formală. Se câștigă zi de zi.
Și dragostea câștigă cel mai mult, da?
Și dragostea cred pentru ele, că și da. Dragostea se simte când un profesor
iubește ce face și iubește.
Exact. E devotat copilului și simte copilul și simt și părinții lucrul acesta. Se vorbește despre acel dascăl în casă?
Revenind la ceea ce am spus de la început și practic de unde a pornit și subiectul de astăzi, dreptul la educație gratuită. Este valorizată educația suficient de mult pentru că o primim gratis? Sau dacă ar fi privată, dacă am fi coplătitori, am
dar
aprecia
suntem.
Mai mult. Dar suntem, dar nu în mod direct,
dar
nu
suntem conștienți. Noi îi facem pe părinți să devină conștienți că ei contribuie la educație, deci au și dreptul să ceară ca copiilor, să fie educați și instruiți ca atare. În baza programelor școlare, în baza normelor didactice, adică trebuie să-i responsabilizăm pe părinți să-și cunoască și drepturile, nu numai
și
obligațiile.
Da? Și îndatoriri. Da? Pentru că drepturi fără îndatoriri nu se poate. Una fără alta, nu. Nu. Și nu e bine.
Amintesc despre diferența aceasta de pregătire, de cunoștințe între rural și urban. A fost întotdeauna aceasta, da? Sau este o prejudecată?
Nu.
Iată, am văzut acum cum stăm la capitolul rezultate la evaluarea națională. Și nu numai acum. Dar înțelegem, există și cadre nespecializate acolo. Există și părinți care nu au...
Dar și baza materială diferă enorm.
Precar.
Haideți să vă spun, într-o școală din București, la clasa 1. Eu vă dau exemplu clasa 1.
Deci foarte mult contează lucrul acesta.
Da. La clasa 1 se face o oră având mijloace tehnice deosebite, internet, imediat doamna învățătoare, de fapt nu mai învățător, se numește profesor pentru clasele 1-4, deci a crescut nivelul, imediat accesează un anume program, pe tablă apar niște imagini, copiii se duc, există acest joc didactic al lor, imediat conștientizează unde e oaia, unde e capra, cât fac una cu una, păi nu se poate, sunt animale, dar nu sunt o capră, că e o capră și e o oaie.
Vă dau de la nepoți, da?
Pe câtă vreme în mediul rural nu există așa ceva. Școli cu internet
învechite, da?
Sunt numai acelea unde se susține acum bacalaureatul sau niște examene mai deosebite, deci nu în toate comunele. Luăm, de exemplu, județul Călăraș. Toți copiii au mers la Oltenița, în orașul Oltenița. Copiii de pe zona București-Oltenița,
așa,
cum îi spune, traseul de tren, da? În orașul Oltenița au susținut examenul de capacitate, examenul de bacalaureat. Dar de ce oare? Pentru că acolo există bază materială și nici acolo, în orașele respective, că e Oltenița, că e Călărașul, două orașe mari și late are județul Călăraș, da? Ori Călăraș, ori Oltenița, nu se compară cu baza materială a unei școli din București. Încă ceva. Și o școală din București, dacă este la o margine de București,
da, nu are
nu
aceleași condiții materiale cu
o școală, de exemplu, cu Jamone. Sau, nu.
Da, cu ce
facem baza materială? Cu școlile
unde s-au băgat bani, s-au cumpărat calculatoare, dar sunt ținute sub cheie.
Da.
Să știți că și cu laboratoarele de fizică, cel puțin știu că au fost ținute sub cheie din cauza unor lupte intestine între cadrele
didactice. Să nu se strice.
Să ne avem pentru o perioadă mai lungă de timp și să beneficieze cât mai mulți elevi. Nu e logic?
Dar moral vor fi perimate.
Asta se întâmplă. Asta se întâmplă.
Deci copiii au de pierdut din astfel de... Da.
Și societatea românescă are de pierdut. Și nu numai românesc.
Că chiar societatea europeană.
Pentru că noi de aici suntem formatori și de medici, de ingineri, de profesori care iau drumul străinătății. Nu
degeaba se spunea recent,
mă scuzați că îmi continui ideea, că un medic a ajuns să lucreze chiar 12 ore în continuu. Este foarte greu pentru el și de multe ori poate greși, se spune, e normal. Dar de ce oare lucrează atât? Pentru că cei care i-au format
au plecat.
De ce au plecat? Din cauza că este salariul neatractiv și baza medicală din spitale, doamna spunea, cumpără substanțe la chimie, da? Dar și medici în spitale își cumpără ceea ce au nevoie ca să opereze pacienți.
Laboratoare de analize nefuncționale.
Aceasta este situația. Da. Din păcate, v-am întrebat despre diferența aceasta între mediul rural și urban. Mi-ați spus despre starea materială precară în mediul rural adesea. Iată o diferență și la nivel de capitală în funcție de zona în care se află.
Da? Lipsa calificațiilor atrage după sine rezultate slabe, neatractivitate pentru mediu, abandon.
Și atunci cum
școlar?
Ne explicăm că nici la nivelul școlilor private nu întotdeauna există performanță? Acolo avem mijloace
depinde
materiale.
Depinde care sunt scopurile. Școlii private, sunt școli private și școli private. Eu nu pot să vorbesc decât despre Liceul Internațional de Informatică București, unde lucrez de 2006.
Acolo există performanță.
Acolo există performanțe strălucite.
Acolo părinții se implică financiar foarte mult. Copiii sunt responsabili pentru ceea ce...
Nu cred că foarte mult. Taxa... Este în jur de 3800 pe an.
O completez pe doamna director acestui...
Fost director. Acum sunt
acolo se recrutează elevii cei mai buni din țară care nu plătesc taxe, doamne.
Și au și bursă.
Deci pentru ei există această șansă. Ești bun,
cei mai
ești apreciat
buni elevi din țară. Că sunt de la Pătârlagele, că sunt din Gala sau din București, sunt aduși și familiile primesc bani pentru faptul că își dau copiii aici la școală.
Asta cum se întâmplă?
Familiile au burse
ca să-i poată susține pe copii în continuare.
Da, bineînțeles. Deci există.
Burse care merg până la cuantum unei pensii medii, să zicem... 1000 de roni pe lună.
Suntem la finalul emisiunii. Vorbeați despre faptul că nu există drepturi fără obligații. Iată, am vorbit despre drepturile copilului sau drepturile copiilor la educație, care ar fi obligațiile acestora și cum să le îmbinăm sau cum să informăm pe copii, pe părinți despre drepturile lor și despre valorificarea acestor drepturi la finalul acestei emisiuni. Doamna,
da, în primul rând, copiii trebuie să fie informați de la școală, când ajung pe băncile școlii, că sunt clasa 0, așa cum de câțiva ani de zile s-a început la noi acest sistem, sau clasa 1 era înainte, învățătorul, profesorul de acum, de la clasele 1-4, este obligat ca să le spună acestor copii ce obligații au în școală. Pornind cu acel ROI, regulamentul de ordine interioară, spunându-le la ce oră se începe
învață
programul.
Învață foarte repede regulamentul acesta, pentru că ei sunt dornici să se integreze și le place, este o experiență nouă. Altceva. Suntem chiar
trebuie, lectorate cu părinții, cum spunea doamna profesor, lectorate cu părinții, pentru că sunt mulți părinți tineri de care și-au dat copiii acum la școală și trebuie și dumnealor să afle exact
ce este cu acest regulament de ordine interioară, ce obligații au și ei în calitate de părinți, dar și copiii dumnealor.
Doamna Ionescu?
L-aș sugera colegilor mei să accentueze rolul muncii în echipă pentru formarea unor abilități sociale, în primul rând, pentru estomparea egourilor mult prea pompate de către anumiți părinți și bunici și un cult al lucrului bine făcut, fără să parafrazez ce spune domnul președinte, dar lucrul bine făcut merită să fii mândru de el și să stai cu capul sus.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. A fost o plăcere să vă ascult experiența dumneavoastră bogată în domeniul educației. Mult succes în continuare. Sperăm că tot mai mulți copii vor beneficia în continuare de dascăli care au harul acesta de a fi buni dascăli și fac cu multă dăruire și dragoste această profesie. Vă mulțumesc și mult succes! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați acordat timp emisiunii Educație pentru Viață. Mult succes copiilor dumneavoastră, nepoților dumneavoastră și da, avem dreptul acesta la educație, la informare. Pe curând! Thank you.